Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Il-Gran Mastru Jean de Valette. L-Ordin ta' San Juan hija organizzazzjoni internazzjonali. Kella membri minn madwar l-Ewropa kollha. U minħabba fekk l-istess amministrazzjoni interna kienet titlob li jkun hemm diversi taqsim ħalli tmexxija tkun aħjar. Dan it-qassim sar skont il-lingwi u bħala kap tal-ordni kien jintażel persuna minn fost dawn il-lingwi. Il-persuna li jintażel kien jissejjaħ Gran Mastru u dan jibqa' f'dik il-pożizzjoni sal-mewt tiegħu. Is-sitt Gran Mastru tal-Ordni f'Malta kien il-Provenzjal Jean de Valette. Dan il-personaġġ kien diġà magħruf sew qabel l-assedju tas-sajf tal-1565. Sar membru tal-Ordni ta' San Juan ta' età żgħira u ħasem fl-assedju ta' Rodi. Dakinhar huwa kellu 28 sena. Kien ġellied qalbini, kif ukoll għadda żmien li sir fuq ix-xwieni tal-pirati tal-Afrika ta' fuq. Inħeles mill-iskjavitu minħabba bdil ta' pruġunieri, bħalma kienet id-drawa f'dak iż-żmien. Fl-1557 intażel bħala l-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Juan. Wera mill-ewwel ix-xewqa tiegħu li kien hemm bini ta' fortizza ferm aktar qawwija minn dawk li kien hemm f'dak iż-żmien. Kien qabel mas-suġġeriment tal-kunsilliera u mill-ewwel ħaħsieb li jagħti bidu għat-twettiq ta' dan il-ħsieb. Kien fil-fatt ġab lejn Malta żewġ periti militari ħalli jkunu jistgħu jibdew jaħdmu fuq il-proġett. L-ewwel kienu Bartolomeo Genga, li sfortunatament miet qabel ma seta' jingħata bidu għax-xogħol fuq il-bini ta' Belġ ġdida. Imbagħad kien ġie Baldassare Lanċi, u għalkemm il-pjanijiet kienu lesti, iżda il-ħidma ma bdietx. Jista' jkun li l-biża ta' xi attakk mill-Ottomani kien beda jberren sew, u minħabba fekk ix-xogħol ma bediex. L-Gran Mastru de Valette wara ruħu li kien ġellied tajjeb. Kien bniedem tal-militar. U dan narawh mid-diversi azzjonijiet u preparamenti li huwa ftit xhur qabel ma beda l-assedju. Kien ħaseb ħalli jkun hemm katina kbira li tagħlaq id-daħla ta' bejn l-isla u l-birgu. Ħaseb ukoll ħalli jkun hemm batterija ta' kanuni taħt il-ponta ta' swar tal-Forti Sant'Angelo li tkun mal-livell tal-baħar. Ħaseb ħalli jkompli saħħaħ is-swar billi żied l-għoli, l-ħxuna kif ukoll ordna l-bini ta' ħajt tal-injam fil-baħar. Dawn kollha kienu jidru affarijiet żgħar li iżda matul is-sajf tal-1565 kellhom ikunu ferm importanti fit-taqtija kontra truppi Ottomani. Il-Gran Mastru de Valette ħaseb ukoll biex ma jkunx qiegħed biss jagħti l-kmand u jibqa' lura matul l-assedju. Kif qatt naraw il-qudiem, il-Gran Mastru kien ħasem attiv, kemm fid-diskussjonijiet kif ukoll fil-ġlied li kien għaddej. Wera li bħala kapu mexxej kien jaf eżattament x'kellu jsir ħalli jqawwi l-qlub tas-segwaċi tiegħu. Kemm il-kavalieri, kemm is-suldati merċenari, kif ukoll il-Maltin. Vincent Zammit isel milkom.